From the conference center at Temple
Kutoka
Square.
Kituo cha mkutano Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa 184 wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wazungumzaji waliochaguliwa kutoka kwenye viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Na mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wamekuja kutoka pande zote za dunia kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa. Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna kile kokote, kurekodi kokote, au na kuzo wote matumizi mengine maonyesho haya bila kibali cha maandishi yamekatazwa. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika rais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hiki. Akina kaka na kina dada, tunawakaribisha kwenye kikao cha kwanza cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na tunawakaribisha kwa upendo wa shiriki na marafiki wanaoshiriki hapa katika kituo cha mkutano na duniani kote popote mlipo. Rais Thomas S. Manson anayesimamia mkutano huu ameniomba niongoze kikao hiki. Tunawatambua viongozi wenye wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu ambao watakuwa katika mkutano huu. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle Choir chini ya uongozi wa Mac Wilberg na Ryan Murphy, pamoja na Clay Christensen na Richard Elliott kwenye kinanda. Kwaya imefungua kikao hiki kwa kuimba How Firm Our Foundation, na sasa itatumbuiza na Praise Forward Sense. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Carl B. Cook wa Sabini, na kwaya itaimba Lead Kindly Light.
Yeah. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa nafasi hii hapa ya kukutana kwenye hii mkutano huu. Tunashukuru kwa kurejesha kwa injili ya Yesu Kristo. Tunashukuru kwa Yesu Kristo kwa maisha yake, kwa upatanisho wake na mafundisho yake. Tunashukuru kwa Nabii Rais Monson. Tunakupenda na tunaombea wa missionari kwamba wanaweza kuwa leo. Tunaomba kwa wale nao zungumza ili waweze kuwa na Roho Mtakatifu. Tunaomba kwamba mioyo yetu itafunguka. Tunaomba Roho yako awe na sisi katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you for this beautiful music.
Asanteni kwa wimbo mzuri. Sasa itakuwa ni fursa yetu kusikika kutoka kwa debi yetu mpendo Rais Tom Esmason. Atafuatwa na mzee Jeffrey R. Holland wa jamii ya mitume 12. Kisha tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Ronald Ayres Band wa Rais wa 70. Kufuatia hotuba yake, mzee Carlos H. Amado wa 70 atatutubia. Rais Manson.
My beloved brothers and sisters.
Wapendwa kina kaka na kina dada. Ni furaha gani niliokuwa nayo kuwakaribisha nyinyi katika mkutano mkuu wa duniani kote wa kanisa la takatifu la watakatifu wa Yesu Kristo la siku ya mwisho. Tumekusanyika hapa pamoja kama familia kubwa zaidi ya washiriki milioni 15 tulioungana katika imani yetu na matumaini yetu ya kusikiliza, kujifunza kutoka kwa ujumbe ambao tutasikiliza leo hii. Miezi iliyopita sita imepita haraka sana, na hivyo kazi ya kanisa imekuwa ikiendelea mbele bila pingamizi. Imekuwa heshima kwangu takriban mwezi mmoja uliopita kuweka wakfu hekalu la Gilbert, Arizona, jengo zuri sana. Jioni kabla ya kuweka wakfu, tukio la kitamaduni lilifanyika katika Discovery Park iliyo jirani. Vijana 12,000 walifanya onyesho kwa dakika 90. Uchezaji, uimbaji, maonyesho ya muziki yalikuwa ya hali ya juu. Eneo hili limekuwa likumbukwa hususan kwa majira ya ukame, na maombi mengi yametolewa kwa wiki kadhaa zilizopita. Lakini kwa bahati mbaya, mvua ilinyesha kabla ya onyesho. Bila kujali kwamba onyesho lilionyesha wakati wote wa mvua iliyokuwa ikinyesha, wote waliweza kusikia roho wa Bwana. Muda mpango na nukuu, ishi maisha yako kuwa mwaminifu. Jaribu kufikiria hilo. Kuweza kujifunza kwa kwa shauku wakina vijana, na katika hali ya mvua, na katika hali ambayo imekuwa tukigusu. Vijana hawa tumekuwa tukiweza kuwalinganisha na kuweka kama wazazi wao katika miaka kadhaa inakuja. Siku iliyofuata kuwekwa wakfu katika hekalu la Gilbert, Arizona, kulikuwa na hekalu la 142 linalofanyika katika kazi ya kanisa. Tofauti na jinsi iliyopita, siku ilikuwa nzuri na ilijaa mwanga wa jua. Vikao vilikuwa kwa wema na mwongozo wa kiungu. Waliohudhuria pamoja nami walikuwa ni Rais Helen B. mzee na dada Carista, mzee dada William. Katika mwezi wa Mei, hekalu la Fort Laundry, Florida, litawekwa wakfu. Mahekalu mengine yamepangwa kukamilika na kuwekwa wakfu baadaye mwaka huu. Katika mwaka 2015, tunatazamia kumalizia kuweka wakfu mahekalu mengine katika sehemu mbalimbali duniani. Mwenendo huu utaendelea wakati mahekalu yote yaliyotangazwa hapo nyuma yatakamilika. Tutakuwa na mahekalu 170 yanayofanya kazi ulimwenguni kote. Ingawa kwa sasa tumejenga juhudi zetu kwenye kumalizia mahekalu yaliyotangazwa hapo awali, na tutakuwa tukitangaza mahekalu yote mapya katika wakati wa hivi karibuni. Tutaendelea na mchakato wa kuamua kufanya mahitaji yanayotakiwa kwa ajili ya mahekalu yote yanayokuja. Matangazo ndivyo yanayofanywa katika mkutano mkuu ijayo. Sisi ni wajenzi wa mahekalu na watu wanaohudhuria mahekalu. Sasa kina dada na kina dada, tuna dukuduku la kusikiliza jumbe ambazo zitatolewa kwetu leo hii na kesho. Wale ambao watazungumza nani wanafuata maelekezo ya Baba yetu wa mbinguni. Na je, sisi wote tuweze kusikiliza ujumbe huu kote duniani tukiguswa na Roho Mtakatifu? tunapoendelea kusikiliza na kujifunza katika jina la Yesu Kristu, mwokozi wetu. Amen.
President Monson.
Rais Monson, tunakupenda. Umetoa moyo wako na afya yako katika kila wito ambao Bwana amewaku kupa, hasa ofisi takatifu ilionayo sasa. Kanisa zima linakushukuru kwa uthabiti wa huduma yako na kwa mfano wako usioshindwa wa bidii katika kazi. Kwa upendo na kwa kutia moyo kwa yeyote atakayetaka kuendelea kuwa thabiti katika siku hizi za mwisho, nawaambia nyote na hasa vijana wa kanisa kwamba kama hamjajikuta tayari, mtajikuta siku moja mnaitwa kulinda imani yenu au hata kuvumilia baadhi ya manyanyaso ya binafsi kwa sababu wewe ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wakati kama huo unapasa ujasiri na heshima kutoka kwako. Kwa mfano, missionary dada aliandika hivi karibuni: mwenzangu na mimi tulimuona mwanaume amekaa kwenye benchi katika bustani ya mji akiwa anakula chakula chake cha mchana. Tulipokuwa tunamkaribia, aliangalia juu naye akaona vitambulisho vyetu vya umishonari. Akiwa na hasira jichoni mwake, aliruka juu na kuinua mkono wake ili kunipiga. Nilikwepa kwa haraka, lakini akanitemea chakula chake kila sehemu na kusema matusi mabaya sana kwetu. Tuliondoka bila kusema lolote. Nilipokuwa najaribu kufuta chakula kutoka usoni, mara nilipigwa na viazi vilivyosagwa nyuma ya kichwa changu. Wakati mwingine ni vigumu kuwa misionari, aliandika, kwa sababu pale pale nilitaka kurudi nimshike huyu mwanamume mdogo na kusema samahani, lakini sikufanya hivyo. Kwa misionari huyu aliyejitolea, nasema mtoto mpendwa, kwa njia yako mwenyewe ya unyenyekevu umeingia katika kundi la wanawake na wanaume mashuhuri ambao kama nabii Yakobo wa kitabu cha Mormoni alivyosema, waliona kifo cha Kristo na kuvumilia msalaba wake na kubeba aibu ya ulimwengu. Hakika kuhusu Yesu mwenyewe, Nefi ndugu wa Yakobo waliandika, na ulimwengu kwa sababu ya uovu wao utamhukumu kuwa jambo la dharau. Kwa hivyo wanampiga kwa mijedeli na anavumilia, na wanamchapa na anavumilia. Ndiyo, wanamtemea mate na anavumilia kwa sababu ya upendo wake mkarimu na subira yake kwa watoto wa watu. Kwa kufuatana na uzoefu wa Mwokozi mwenyewe, kumekuwa na historia ndefu ya kukataliwa na gharama kubwa ya kulipwa na manabii na mitume wa misionari na washiriki katika kila kizazi waliojaribu kuheshimu wito wa Mungu kuinua familia ya binadamu kwenye njia iliyo bora zaidi. Nami niseme nini tena kuhusu wao? Mwandishi wa kitabu cha Waebrania anauliza, wao ambao walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, wakatoroka incha ya upanga, walikuwa udari katika vita, walikimbiza majeshi, waliona wafu wao waliofufuka, wakati wengine waliteswa na walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka wakivaa nguo ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa na wakitendwa mabaya. Wao ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mashimo ya nchi na mapango. Kwa hakika malaika wa mbinguni walilia waliporekodi gharama hii ya ufuasi katika ulimwengu ambao mara kwa mara unakuwa adui kwa amri za Mungu. Mwokozi mwenyewe alikaa kwenye mlima wa Mizeituni, naye alitoa machozi yake mwenyewe juu ya wale ambao kwa mamia ya miaka walikuwa wamekataliwa na kuuawa katika huduma yake, naye alikuwa anakataliwa na kuuawa pia. Yerusalemu, Yerusalemu, Yesu alilia, awauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako pamoja, kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumbani yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Na humo kuna ujumbe kwa kila kijana na msichana katika kanisa hili. Unaweza kujiuliza kama inastahili kuchukua msimamo wa kijasiri wa kimaadili katika shule ya sekondari au kwenda kwenye misheni na kukuta kuwa imani yako iliyothamini kwa upendo mkubwa imeshutumiwa, au kupambana na mengi katika jamii ambayo wakati mwingine inakejeli maisha ya upendo wa dini. Ndiyo, inastahili. Maana chaguo mbadala ni kuwa na nyumba zetu kuachwa kwetu hali ya ukiwa. Watu binafsi waliotelekezwa, familia zilizotelekezwa, maeneo yaliyotelekezwa na mataifa yaliyotelekezwa. Kwa hiyo hapa tuna mzigo wa wale walioitwa kubeba ujumbe wa kimasia. Zaidi ya kufundisha, kushawishi na kuhamasisha watu kuendelea, hiyo ni sehemu inayofurahisha ya ufuasi. Mara kwa mara, wajumbe hawa huagizwa kuwa na wasiwasi, kuonya, na wakati mwingine kulia tu. Hiyo ndiyo sehemu inayoumiza ya ufuasi. Wanajua vizuri sana kwamba njia inayoelekea kwenda nchi ya ahadi inayotiririka kwa maziwa na asali inapasa kupitia njia ya mlima Sinai unayotiririka kwa ufanye hivi na usifanye hivi. Bahati mbaya, wajumbe wa amri takatifu ambazo Mungu ametoa kutubariki na kutulinda mara nyingi leo wanakuwa hawapendwi zaidi ya walivyokuwa hapo zamani, kama vile wamishonari wawili waliotemewa mate na kupigwa kwa viazi wanavyoweza kushuhudia. Chuki ni neno baya, lakini leo wapo ambao wangesema pamoja na mfisadi Ahabu, namchukia nabii Mika kwa sababu hanibashirii mema kamwe, ila siku zote alitabiri mabaya. Aina ile ya chuki kwa uaminifu wa nabii ilimgharimu Abinadi maisha yake, kama alivyosema kwa mfalme Nuhu: kwa sababu nimewaambia ukweli mnanikasirikia, kwa sababu nimezungumza neno la Mungu mmenihukuma kuwa mimi nina kichaa. Au tunaweza kuongeza mshamba wa zamani, mlokole, asiye na huruma na mzee. Ni kama vile Bwana mwenyewe aliomboleza kwa nabii Isaya: hawa watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana, wao wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito, mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. La kuhuzunisha sana, marafiki zangu vijana, ni tabia ya kizazi chetu kwamba kama watu wanataka miungu yoyote, wanataka wawe miungu wasiodai mengi. Miungu wa starehe, mtu aliwaita. Sio wale wasioyumbisha boti pekee, lakini hata makasia hawapigi. Miungu watupongezao, ambao hutuchekesha, kisha hutuambia kukimbia tukachume maua. Eti uzungumze kuhusu mwanadamu kuumba Mungu kwa mfano wake. Wakati mwingine, na hii inaonekana kuwa kejeli kubwa zaidi, watu hawa wanaomba kwa jina la Yesu kana kwamba alikuwa ni aina hii ya Mungu wa starehe. Kweli? Yeye ambaye hakusema tusivunje amri tu, bali hata tusifikirie kuzivunja. Na kama tutafikiria kuzivunja, tumekwisha kuzivunja katika mioyo yetu. Je, hiyo inaonekana kuwa ni kanuni ya starehe, rahisi maskioni na maarufu kwenye hoteli kijijini? Na vipi wale ambao hutaka tu kuangalia dhambi au kuigusa kutoka mbali? Yesu alisema mara moja, kama jicho lako likikukosesha, ling'oe. Kama mkono wako ukikukosesha, ukate. Sikuja kuleta amani, bali upanga. Aliwaonya wale waliofikiri alizungumza maneno ya kubembeleza tu. Sio ajabu kuwa hotuba baada ya hotuba, jamii wakaanza kumsii aondoke mipakani mwao. Sio ajabu, muujiza baada ya muujiza. Uwezo wake hawakudhani unatoka kwa Mungu, bali kwa Shetani. Ni wazi kwamba swali Yesu angefanyaje halitaleta jibu lipendwalo siku zote. Katika kilele cha huduma yake katika maisha duniani, Yesu alisema, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Ili kuhakikisha kuwa walielewa maana ya upendo aliyomaanisha, alisema, mkinipenda, mtazishika amri zangu. Na basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Upendo wa Kikristo ni haja kubwa zaidi tuliyonayo duniani, kwa sababu utakatifu ulitakiwa kuufuatia. Kwa hiyo, kama upendo ni wito wetu, kama unavyopaswa kuwa, basi kwa neno lake yeye ambaye ni mfano wa upendo, hatuna budi kuacha dhambi na kidokezo chochote cha kuitetea kwa wengine. Yesu alielewa vizuri kile ambacho wengi katika utamaduni wa kisasa huonekana kusahau, kuwa kuna tofauti muhimu kati ya amri ya kusamehe dhambi, ambayo walikuwa na uwezo usio na kikomo kufanya, na onyo dhidi ya kuikubali, ambalo hakuwahi kufanya hata mara moja. Marafiki, hasa marafiki zangu vijana, jipeni moyo. Upendo msafi wa Kikristo unaotiririka kutoka kwenye uadilifu wa kweli unaweza kubadili ulimwengu. Ninashuhudia kwamba injili ya kweli na inayoishi ya Yesu Kristo iko duniani, na nyie ni washiriki wa kanisa lake la kweli na ninaloishi. Jaribu kuligawa kwa wengine. Ninatoa ushuhuda wa injili ile na kanisa lile, na ushuhuda wa urejesho wa funguo za ukuhani ambazo hufungua nguvu na ufanisi wa ibada takatifu za wokovu. Nina uhakika zaidi kwamba funguo hizo zimerejeshwa na kwamba ibada hizo takatifu zinapatikana tena kupitia kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kuliko vile nina uhakika nimesimama mbele yenu kwenye mimbari hii na mmekaa mbele yangu katika mkutano huu. Muwe na nguvu. Muishi injili kwa uaminifu, hata kama wengine wanaowazunguka wafanye hivyo. Teteeni imani yenu kwa heshima na huruma, lakini muiteteeni. Historia ndefu ya sauti zilizoongozwa, pamoja na hao mtakaowasikia katika mkutano huu, na sauti uliosikia kutoka kwa mtu Rais Thomas S. Monson, wanawaelekezeni kwenye njia ya ufuasi wa Kikristo. Ni njia nyembamba iliyonyoka. Bila uhuru mkubwa wakati mwingine, lakini unaweza kuisafiri kwa msisimko na mafanikio, mkiwa imara katika Kristo, mnang'aro mkamilifu wa tumaini na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa kutembea kijasiri katika njia kama hii, utagundua imani isiyotingishika. Utakuta usalama dhidi ya pepo za uovu, hata mishale kimbungani, na utagundua nguvu imara ya Mwokozi wetu, ambao kama utajenga ufuasi wa kweli, hutaanguka. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
On May 20th,
namo Mei 20 mwaka jana, kimbuga kikubwa kilikumba viunga vya mji wa Oklahoma katika kituvo cha Marekani, kuchora njia zaidi ya maili 1.6 kwa upana na maili 17 kwa urefu. Dhuruba hii ilishambuliza kali, ilibadilisha sura ya nchi na maisha ya watu katika njia yake. Wiki moja tu baadaye ya dhoruba kubwa kupiga, ili ambapo nyumba bali zilitapakaa katika vitongoji vya jirani. Kabla ya kuondoka, niliongea na nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson, anayependezwa na kazi hii kwa Bwana, kwa heshima inayotokana si tu kwa ofisi ya, lakini pia kwa wema wake. Aliniuliza, je, unataka kufanya nini? Je, utataka kusema nini? Kwa upole alishika mkono wangu kama vile mmoja aliyoathirika, na kila mmoja anayesaidia katika uharibifu kama ungekuwepo pale, na akasema, kwanza waambie na wapendwa, pili waambie na waombea, tatu tafadhali washukuru wale wote ambao wamesaidia. Kama shiriki wa rais wa 70, ningekuwa kuli uzito juu wa mabega yangu kwa maneno ambayo Bwana aliyosema kwa Musa: wakusanye watu 70, miongoni mwao wazee na Waisraeli ambao wewe unawajua kwa ndio wazee wa watu na makaida juu yao, nami nitashuka nasema na watabeba mzigo ya watu pamoja naye, ili usichukue wewe peke yako. Haya ni maneno kutoka nyakati za kale, lakini njia za Bwana hazijabadilika. Asa sasa katika kanisa la Bwana ameitwa watu 317 wa 70 wanaohudumia katika jamii, ili kusaidia mitume 12 kubeba mzigo ulioweka kwenye uraisi wa kwanza. Naisi kwa furaha wa ajabu huu katika kina ya nafasi yangu, kama fanyavyo ndugu zangu. Hata hivyo, sio sisi peke yetu tunasaidia katika kazi hii takatifu. Kama washiriki wa kanisa dunia kote, sisi wote tuna nafasi ya ajabu ya kubariki maisha ya wengine. Nilikuwa najifunza kutoka kwa nabii wetu kale kwa upendo, sala na shukrani kwa mikono ya kusaidia. Mchana huyo kila mmoja wetu anainua mkono wake wa kulia mraba na kuidhinisha urais wa kwanza na jamii wa watume 12 wanaoona na wafunuaji wa kanisa la Yesu Kristo takatifu siku za mwisho. Huu sio mwendo tu wa kawaida, wala hujaweka kwa ajili ya wale walioitwa kwa huduma ya kusaidia. Kuidhinisha viongozi wetu ni fursa, inakuja ikiwa pamoja na wajibu wa binafsi wa kushiriki mzigo wao na kuwa wafuasi wa Bwana Yesu Kristo. Rais Monson alisema, tumezungukwa na wale walio wanaohitaji mawazo yetu, waimizo yetu, msaada wetu, furaha yetu, wema wetu, kama wao ni familia, marafiki, jamaa au wageni. Sisi ni mikono ya Bwana hapa duniani na mamlaka ya kutumikia na kuinua watoto wake. Yeye angetegemea kila mmoja wetu. Kadri mnavyotendea mmojawapo wa hao ndugu zangu, mmemtendea mimi. Je, tunawezaje kujibu kwa upendo wakati nafasi ipo mbele yetu ya kufanya matembezi, kupiga simu, kuandika mawazo au kutumia siku kadhi mahitaji ya mtu mwingine? Au tutakuwa kama wakijana mbali shuhudia kufuata amri za Mungu? Haya yote nimeshashika, nimepungukiwa nini tena? Yesu akamwambia, ukikaka. Nenda ukauze vivyo unavyo uwape masikini na utakuwa na uzima wa mbinguni kisha njoo unifuate. Kijana huyo alikuwa anaitwa kwa huduma zaidi katika upande wa Bwana ili kufanya kazi ya ufalme wa Mungu duniani, lakini alipuuza kwa maana alikuwa na mali nyingi. Na ni nini kuhusu mali yetu hapa duniani? Tunaweza kuona kile kimbunga kinaweza kufanya nayo kwa dakika tu. Ni muhimu kuwa kila mmoja wetu ajitahidi na kujiwekea hazina yetu kiroho mbinguni kwa kutumia wakati wetu, talanta na makala katika. Yesu Kristo aliendelea kueneza wito, njoo nifuate. Aliwatembea nchi yake na wafuasi wake kwa njia ya wazi. Aliendelea kutembea na sisi, kusimama na sisi na kutuongoza, kufuata mfano wake kamili na kutambua na kuheshimu Mwokozi aliyebeba mzigo yetu yote kupitia kwa upatanishi wa utakatifu wa wenye uokoo.
What he asks of each one of us is to be able and willing to take up the joyful burden of discipleship. While in Oklahoma,
nilipokuwa Oklahoma, nilikuwa na fursa ya kukutana na familia chache zilizoathirika kutokana na vimbunga vikali. Nilipokuwa natembelea familia ya Soares, niliguswa hasa na tukio ya binti yao Tori, wakati huo akiwa na grade 5 katika shule ya msingi ya Plaza Towers. Yeye na mama yake pamoja na nasi hapa leo. Tori na marafiki wachache wakati kimbunga kikivuma kupitia kwa shule. Sikiliza naposoma katika maneno ya Tori mwenyewe. Nilisikia kitu kikigonga paa. Nilidhani ilikuwa inanyesha tu mvua ya mawe. Sauti ilikuwa kubwa zaidi. Nilisema maombi kwamba Baba wa mbinguni atulinde sisi sote na kuweka salama. Ghafla tulisikia sauti kubwa ya utupu na paa ilitoweka juu ya vichwa vyetu. Kilikuwa na upepo mwingi na uchafu uliruka kwetu na kupiga kila sehemu yoyote mwili wangu. Ilikuwa giza nje na ilionekana kama anga ilikuwa nyeusi, lakini haikuwa. Ilikuwa ndani ya kimbunga. Nilifunga tu macho yangu na nilitumaini na kuomba kwamba itaisha hivi karibuni. Ghafla kukua kimya. Nilipofungua macho yangu niliona ishara ya kusimama mbele yangu. Macho yangu ilikuwa karibu kugusa pua yangu. Tori, mama yake, watoto wa ndugu zake na marafiki wengi ambao walikuwepo pamoja naye pale shuleni walinusurika kimbunga wasaba wanafunzi wao hawajaweza. Weekend iliyopita wanandugu wa ukoani walitoa baraka nyingi kwa ushiriki ambao waliathirika katika dhoruba. Ninyekezwa hapa kumpa Tori baraka. Nilipokuwa weka mikono juu ya kichwa chake, andiko nilipendaye ikaja: nitakwenda mbele yako usoni mwenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika zangu watazingira ila kuwabeba juu. Nilimshauri Tori kumbuka siku ambayo mtumishi wa Bwana aliwekwa mkono yake juu ya kichwa chake na kufikia kuokoa mtu mwingine chini ya hali ya yote ni hatua ya milele ya upendo. Hii ndio huduma muhimu. Mara nyingi tunapewa fursa ya kusaidia wengine katika wakati wao wa mahitaji. Kama washiriki wa kanisa, tuna jukumu takatifu la kubeba mzigo ya mmoja na mwingine ili iwe nyepesi. Kuomboleza na wale wanaoomboleza, kunyoosha mikono iliyolegea na kumalisha magoti yaliyo dhaifu. Ndugu na kina jinsi gani Bwana anashukrani kwa shukrani kwa kila mmoja wenu kwa masaa mlioonyesha. Mfalme Benjamin alifundisha katika kitabu cha Mormon, mnapomtumikia mwanadamu mwenzenu mnamtumikia Mungu. Kulenga kuhudumia ndugu na dada zetu tunaweza kutuongoza sisi kufanya maamuzi takatifu katika maisha yetu ya kila siku na kuandaa kutumaini na kupenda kile Bwana anapenda. Kwa kufanya hivyo tunashuhudia kwa maisha yetu sisi kwamba ni wafasi wao. Tunapojumuika katika kazi yake tunahisi roho wake pamoja na sisi. Tutakuwa najua kwamba Mwokozi wangu anaishi, hata Yesu Kristo ambaye anaongoza na anapitia nabii wake rais mpendwa Thomas S. Monson katika siku zetu. Naweza zote kupata furaha inayotokana na huduma takatifu ya kubeba mzigo ya moja na mwingine, hata zile rahisi na madogo. Ni maombi yangu katika Yesu Kristo. Amina.
Jesus Christ,
Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alizaliwa na kufa katika hali ya kipekee. Aliishi na kukua katika hali nyenyekevu bila vitu vya kidunia. Alisema kujihusu mwenyewe, mbweha wana mapango na ndege wangani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Hakuwahi kupokea heshima, usaidizi, utambulizi wala kutendewa kwa mapendeleo kutoka kwa viongozi wa kisiasa wa dunia, wala kutoka kwa viongozi wa dini wa siku zake, wala hakukaa mbele katika masinagogi. Mahubiri yake yalikuwa rahisi, na hata ingawa watu wengi walimfuata, utumishi wake daima ulijumuisha kubariki watu moja moja. Alitenda miujiza mingi sana miongoni mwa wale waliomkubali kama aliyotumwa na Mungu. Aliwapa mitume wake mamlaka na uwezo kutenda miujiza na kazi kubwa. Lakini hakuwahi kuwapa mamlaka ya kusamehe dhambi. Maadui zake walikasirishwa walipomsikia akisema, enenda zako wala usitende dhambi tena, ama umesamehewa dhambi zako. Haki hiyo ilikuwa ni yake pekee kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu, na kwa sababu angelipa dhambi hizo na upatanisho wake. Uwezo wake wa kushinda kifo ulikuwa pia ni nafsi ya kiungu. Yeriko, kiongozi wa mkuu wa sinagogi, alisema kwamba aingie nyumbani kwake kwa kuwa binti yake wa pekee yuko katika mauti, ambaye ni mwana pekee wa umri wa miaka 13. Bwana mfanyakazi yake alikuja kwa Yeriko na kumwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Alipoingia nyumbani, Yesu aliomba kuwa kila mtu atoke nje, na mara moja akichukua kwa mkono alimwambia, yeye inuka. Wakati mwingine alipokuwa safarini kuelekea mjini Naini, alikutana na kikundi cha waombolezaji wakiendelea mahali pa kumzika mfu wake. Mjane zaidi ya kuwa na huruma akasimama na kumwambia kijana, inuka. Watu walipoona miujiza huo walisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Muujiza huu ulikuwa ajabu zaidi hata kwa sababu walikuwa wameshatangaza kijana huyu kuwa alikufa na walikuwa njiani kwenda kumzika. Na vijana wawili kufufuliwa, ushahidi wa mamlaka yake na uwezo wa kushinda kifo uliwashangaza waamini na kuwafanya wale waliochukia kuwa na hofu. Mara ya tatu ambapo Yesu alifufua mtu ilikuwa ya ajabu zaidi. Martha, Maria na Lazaro walikuwa wanandugu ambao Kristo aliwatembelea mara kwa mara. Watu walipompasha kuwa kifo cha Lazaro, alichukua siku 4 kwenda kwa familia yake. Katika kumfariji Martha, alimshuhudia kwa uwazi, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye anayeniamini mimi, ajapokufa, atakuwa naishi. Mwokozi alipowaambia waombolezaji watoe jiwe kutoka katika kaburi, Martha alimwambia kwa sauti ndogo, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti kwa siku nne. Kisha Yesu akamkumbusha, sikuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Na baada ya kusema hayo, alilia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo nje. Na akatoka nje yule aliyekufa. Baada ya siku nne za Lazaro kaburini, maadui wa mwana wa Mungu walikabiliwa na ushahidi ambao hawangeukana. Hawakuweza kupuuza au kudharau ama kubadilisha ili kupotosha. Na wakati wakachukua busara na kwa nia mbaya, tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Baadaye Kristo aliye hai alisherekea katika Yerusalemu akiwa na mitume wake karamu ya mwisho ya Pasaka. Akaanzisha ibada ya sakramenti na kuwapa amri kupendana kwa kutumikiana kwa dhati. Baada ya hapo, kwa maonyesho makuu ya upendo wake kwa mwanadamu na akitenda kulingana na matakwa yake mwenyewe, alitembea kwa ujasiri na uamuzi kukabiliana na majaribu yake magumu. Katika bustani ya Gethsemane, akiwa peke yake kabisa, aliteseka kwa uchungu mwingi sana, damu ikitiririka kutoka katika kila kinyweleo. Akiwa amemtii kabisa Baba yake, alilipa dhambi zetu na pia alichukua juu yake magonjwa yetu na mateso yetu, ili kwamba ajue jinsi ya kutusaidia. Tuna mzigo mkubwa wa madeni kwake na kwa Baba yetu wa mbinguni. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee, kutoka kwa Adam mpaka kwa mtu wa mwisho. Wakati mateso yalipopitia Gethsemane kukamilika, alijitolea mwenyewe kwa maadui zake. Akiwa amesalitiwa na mmoja wa watu wake, alihukumiwa kwa haraka kwa njia iliyokuwa si ya haki na isiyofuata sheria. Katika majaribu hayo iliyosikule, walikuwa na chuki na haja kuu ya kulipiza kisasi, kwa sababu walishuhudia kwa kuwa mwana wa Mungu. Maadui zake walipanga na Pilate kumhukumu. Ili kutekeleza mpango huo, walibadilisha shaka kutoka mashtaka ya kufuru na kuwa wasivyo. Kikatili zaidi, kikejeli zaidi, na taji la miba, kupigwa kwake na uchungu wa muda mrefu wa kusulubiwa kwake hadharani, zilikuwa zote ni onyo kwa watu wote ambao wangethubutu kujitangaza kuwa wanafunzi wake. Katika kila wakati wa mateso yake, mkombozi wa dunia alionyesha kujizuia kwa kipekee. Yeye daima alifikiria juu ya kuwabariki wengine kwa wema na huruma. Alimsihi Yohana kutunza mama yake Mariamu. Alimwomba Baba yake wa mbinguni awasamehe waliokuwa wanamuua ambaye walisulubisha. Kazi yake duniani ilipokamilika, aliweka roho yake kwa Mungu kupumua mara mwisho. Mwili wa Kristo ulipelekwa kaburini na kubakia huko siku tatu bila kuharibika. Wakati wanafunzi wake walikuwa wakiteseka kutokana na huzuni, kuvunjika moyo na kutokuwa na uhakika, Mwokozi wetu, katika uamuzi mwingine wa mpango mtukufu wa Baba yetu, alipanua huduma yake katika njia mpya. Katika kipindi kifupi cha siku tatu, yeye alifanya kazi bila kuchoka kuandaa kazi kubwa ya wokovu miongoni mwa wafu. Siku hizo zilikuwa baadhi ya siku zilizojazwa tumaini kwa ajili ya familia ya Mungu. Wakati wa ziara hiyo, aliwapanga wafuasi wake waaminifu ili wawezeshe kubeba bahari njema ya ukombozi kwa wale ambao katika maisha haya hawakujua mpango utukufu ama ambao waliukataa. Sasa wangeweza kuwa na nafasi ya kuwa huru kutokana na utumwa wao na kukombolewa na Mungu wao walio hai na wafu. Kazi yake ilipokamilika katika ulimwengu wa kiroho, alirudi duniani kuunganisha roho yake na mwili wake milele. Hata kama alikuwa aonyesha kikamilifu nguvu zake juu ya kifo, Hadithi za maandiko ya kale yeye alifufua kabla ya ufufuo wake zinaonyesha kwamba wao walikuwa tu wanarudi katika maisha ambayo yalikuwa kinyujiza yamerudishwa, wangeweza bado kufa. Kristo alikuwa wa kwanza kufufuka na kamwe kutokufa tena, milele kuwa na mwili kamilifu. Katika hali yake ya kufufuka, alimtokea Mariamu ambaye mara tu alipomtambua alianza kumwabudu mkombozi wetu. Kwa huruma kubwa, alimuonya kuhusu hali yake mpya na utukufu. Usiniguse, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kutoka toa ushuhuda wa zaidi kwamba huduma yake katika ulimwengu wa kiroho ilikuwa ya kweli na kamilifu. Baadaye, akitumia maneno yaliyothibitisha kweli ufufuo wake, alisema, nitapaa kwenda kwa Baba yangu, nanyi ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Baada ya kwenda kwa Baba yake, alirudi tena na kwa kutokea mitume wake, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale mitume wakafurahia walipomwona Bwana. Ninashuhudia kwamba Kristo atarudi kwa njia tofauti sana na ujio wake wa kwanza. Atakuja kwa nguvu nyingi na utukufu, na wote walio wema na waaminifu. Atakuja kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kama Mungu wa amani, Masihi aliyeahidiwa, Mwokozi na Mkombozi, kwa hukumu walio hai na wafu. Nasihi kwamba tuwe wa kustahiki kuishi pamoja naye, kwamba tupate kumtumikia kwa furaha na kujitolea na kutoka kuweka kwa kamilifu wetu mpaka mwisho, katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir and congregation.
Kwa kongamano watasimama na kuimba Choose the Right. Baada ya wimbo, Dada Linda S. Reeves, mshauri wa pili katika ushauri mkuu wa muungano wa wasimamizi wa kina mama, atazungumza nasi. Atafuatwa na mzee Neil L. Anderson wa jamii ya mitume 12. Kisha kwaya itaimba A New Commandment I Give Unto You.
This is the 100
mkutano mkuu wa 180 wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Dear brothers and sisters,
na kaka na dada wapendwa, ningependa kuanza asubuhi hii kwa kushuhudia kwamba nina wajukuu zangu 13 katika jumuiya hii. Hii inanifanya niulize, ni nini ninataka wajukuu zangu wajue? Asubuhi hii ningependa kuzungumza kwa uwazi na familia yangu na yako. Sisi kama viongozi tuna wasiwasi sana na uharibifu unaosababishwa na picha za ngono katika maisha ya washiriki wa kanisa na familia zao. Tunajua Mwokozi wetu atarudi duniani hivi karibuni, na kwamba sababu moja ambayo tuko hapa duniani ni kujifunza thabiti matamanio na hisia za moyo wetu. Mojawapo ya sababu kubwa kwenye hizi hisia ni kutusaidia kupata watoto. Ikisaidia uhusiano huo pia unatakiwa uwe wa kupendeza na wa upendo, waunganishao mioyo iliyopendana, uunganishao roho na moyo, na kuleta ukamilifu wa furaha na kujifunza kuweka mwingine kwanza. Rais Spencer W. Kimball alifundisha kwamba katika ndoa mwenza huwa muhimu katika maisha ya mume au mke, na hakuna chochote yoyote au kitu kinachoweza kuchukua nafasi ya mwenza katika ndoa. Ndoa husadiki uadilifu kamili na uaminifu kamili. Niwaambie hadithi yangu. Miaka mingi iliyopita, mmoja wa watoto wangu alionekana mwenye mawazo. Niliingia chumbani mwake ambapo alifungua moyo wake na kunieleza kwamba alienda nyumbani kwa rafiki yake, rafiki aliyemwamini, na kwa bahati mbaya aliona picha za mitandao ya kushangaza na yasiyo mazuri kati ya mwanamume na mwanamke bila nguo. Alianza kulia na kueleza alivyojisikia vibaya kuhusu aliyoyaona, na alitamani ayatoe mawazoni mwake. Nilishukuru sana kwamba aliweza kuniambia na kunipa nafasi ya kumtuliza moyo na kumsaidia apate afueni. Kupitia upatanisho wa Mwokozi na msaada wa Baba yetu wa mbinguni. Ninakumbuka hisia niliyosikia tulipopiga magoti pamoja na binti wangu tukiomba msaada kwa Baba wa mbinguni. Watoto, vijana na watu wazima wengi wanaona picha za ngono kwa bahati mbaya, lakini pia idadi kubwa ya wanaume na wanawake wanachagua kuziangalia na hurudia tena na tena mpaka inakuwa tegemeo. Watu hao wanaweza kutamani kwa mioyo yao yote kutoka kwenye huu mtego, lakini mara nyingi hawana uwezo wa kufanya hivyo peke yao. Tunafurahi sana hao wapendwa wanapoamua kuambia kiongozi wa kanisa. Ni busara kutoonyesha mshangao, hasira au kuwakataa, jambo linaloweza kusababisha wawe kimya tena. Kama wazazi na viongozi, tunahitaji kufundisha na kushauri watoto na vijana wetu kila mara, tukiwa makini kuwasikiliza kwa upendo na uelewa. Lazima tuwafundishe kuhusu hatari za picha za ngono na jinsi inavyoweza kuchukua sehemu kubwa ya maisha yao na kusababisha kupoteza roho, kuchanganyika mawazo, kuharibu uhusiano, kupoteza kujitawala na kumaliza karibu muda, mawazo na nguvu yote. Picha za ngono ni haribifu na mbovu na ni chafu, haijawahi kutokea. Tunaposhauriana na watoto wetu pamoja, tunaweza kutengeneza mpango wa familia wenye kanuni na mipaka ili kuweza kulinda nyumba zetu na kutokana na hivyo vifaa vya mkononi. Kuna vifaa vya mkononi vyenye uwezo wa mitandao ambavyo si kompyuta ndivyo tatizo kubwa. Vijana na watu wazima, ukijikuta kwenye mtego wa shetani wa picha za ngono, kumbuka rehema za Mwokozi wetu mpendwa zilivyo. Je, unajua jinsi gani Bwana anapokupenda na kukudhamini hata sasa? Mwokozi wetu ana nguvu ya kukusafisha na kukuponya. Anaweza kukuondolea maumivu na huzuni na kukufanya msafi tena. Anaweza kukulinda la kukusaidia kupitia nguvu ya upatanisho wa Roho Mtakatifu. Pia tuna wasiwasi kuhusu wenza na familia. Mzee Richard G. Scott amewasihi wanandoa, kama una huru kutokana na dhambi mbaya, usijitese na madhara ya dhambi nyingine bila sababu. Unaweza kumhurumia aliye na machungu makali kutokana na dhambi, lakini usijichukulia hisia za kuwajibika kwa hayo matendo. Ujue kwamba hauko peke yako. Kuna msaada. Kutegemea, ilo tegemeo lina msaada ambayo inawawezesha wanafamilia kuweza kushiriki kwa simu. Kina kaka na kina dada, tuwalindeje watoto na vijana wetu? Kuna vifaa vya usalama vya kuweka kwenye kompyuta na simu. Hivi kuna vifaa, hivi ni vifaa muhimu. Na upatanisho wa Yesu Kristo kwa kila mmoja wetu. Tutawasaidiaje watoto wetu kumjua Baba na Mwokozi wetu? Ninapenda tangazo la Nabii Nefi kuhusu walichofanya watu wake ili kuimarisha vijana wa kipindi kile. Tunazungumza kuhusu Kristo, tunafurahi katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, tunatabiri kuhusu Kristo, ili watoto wetu wajue pa kutafuta msamaha wa dhambi zao. Tutafanyaje haya? Baadhi yenu mumesikia nikizungumza jinsi mume wangu Mel nami tulipokuwa wazazi wa watoto wadogo wanne. Tulipokumbana na changamoto za uzazi na kutimiza mahitaji yote ya maisha, tulihitaji msaada sana. Tuliomba mara kwa mara ili tujue cha kufanya na jinsi ya kukifanya. Jibu lilikuja likiwa bayana. Ni sawa kama nyumba ni chafu na watoto wako kwenye nguo zao za kulalia na baadhi ya majukumu hayajafanyika. Kitu pekee kinachohitajika ni kusoma maandiko na kuomba kila siku na kuwa na mkusanyiko wa familia kila Jumatatu jioni. Tulijitahidi kufanya mambo haya, lakini mara nyingi hatukuyapa kipaumbele. Wakati mwingine yalisahaulika. Tulibadilisha mtazamo wetu ili tusiwe na wasiwasi kuhusu vitu ambavyo sio muhimu. Mtazamo huu ukawa jinsi tulivyoongea, kufurahi, kutangaza na kushuhudia juu ya Kristo na kujitahidi kuomba kila siku na kufundisha maandiko nyumbani. Rafiki hivi karibuni aliniambia, "Oh, hutaki kuambia wanawake wasome maandiko na kusali zaidi. Hiyo itawachanganya zaidi. Tayari wana vitu vingi vya kufanya." Kina kaka na kina dada, kutokana na uzoefu wangu mimi mwenyewe na mume wangu, ni lazima nishuhudie kuhusu hivi vitu, kwa sababu najua kutokana na uzoefu wangu kusoma maandiko matakatifu ni vitu ambavyo vinasaidia kuondoa wasiwasi na kuongeza usalama kwa familia zetu. Halafu tunaweza kumwomba Baba yetu wa mbinguni kwa ujasiri na nguvu na kupata msaada na mwongozo wa Roho Mtakatifu na kufanya yale ambayo ametuuliza tufanye. Kina kaka na kina dada, kama haya si mazoea majumbani mwenu, sote tunaweza kuanza kuyafanya sasa. Kama watoto wetu ni wakubwa na wanakataa kujiunga nasi, tuanze peke yetu. Tunapofanya hivyo, ushawishi wa Roho utaanza kujaza nyumba na maisha yetu. Baada ya muda, watoto wanaweza kuitika. Kumbuka kwamba manabii wanaoishi wametushauri kwamba tunapotafuta maandiko matakatifu na kuandaa familia zetu kwa ajili ya kwenda hekaluni, tutabarikiwa sasa na katika maisha yetu yote. Vijana, wajibikeni kwa ajili ya ukuaji wenu wa kiroho. Zima simu yako kama inalazimu. Imba nyimbo za primary. Omba msaada. Fikiria maandiko matakatifu. Ondoka kwenye sinema. Mfikirie Mwokozi. Chukua sakramenti kwa kustahiki. Soma for the strength of youth. Uwe mfano kwa marafiki zako. Uongee na wazazi wako. Uliza msaada. Ninataka wajukuu zangu wajue nini? Ninataka wao na wewe kujua kwamba Mwokozi anaishi na anatupenda. Amelipa gharama ya dhambi zetu, lakini anachotuuliza ni kwamba tuombe kwa Baba yetu wa mbinguni, tutubu dhambi zetu na kuomba msamaha. Lazima tutake kubadilika na kuwa wanyenyekevu na tuombe msamaha kwa wale ambao tutakuwa tumewakosea. Ninajua kwamba Joseph Smith alimuona Mungu na Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi Yesu Kristo. Ninashuhudia kwamba tuna nabii anayeishi duniani, nabii Thomas S. Monson, na ninashuhudia pia tukitii ushauri wa nabii anayeishi. Ninashuhudia nguvu ya maagano yetu. Ninajua kwamba kitabu cha Mormon ni cha kweli, na siwezi kueleza nguvu ya hiki kitabu. Ninajua tu kwamba kikiunganishwa na maombi, kitabu cha Mormon kinabeba nguvu za kulinda familia zetu na kuimarisha mahusiano na kutupa ujasiri wa kibinafsi mbele za Bwana. Ninashuhudia kwa hivi vitu kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
I greet you this morning, especially
salamu asubuhi hii hususan vijana ambao wapo hapa katika jumba la mikutano na duniani kote. Ninyi ni kizazi teule na ongezeko hususan la ninyi. Na kama mzee Holland ninaongea hususan na ninyi. Miaka mingi iliyopita nilipokuwa natembelea familia huko Florida, kimbunga kilishuka sio mbali nasi. Haikuwa mbaya kama ya mzee Rasband. Mwanamke mmoja alikuwa akiishi katika nyumba ya mbao, alikimbilia chumboni chioni kwa ajili ya usalama. Nyumba ya mbao ikaanza kutikisika. Muda ukapita, akasikia sauti ya jirani yake, nipo hapa kwenye chumba cha mbele, akitokea chooni. Kwa mshangao mkubwa aligundua kwamba kimbunga kilinyanyua nyumba yake karibu mita 30 ikirusha angani, na ilikuwa itakuwa saa juu ya nyumba ya mbao ya jirani yake. Rafiki zangu vijana, dunia haitakuwa sehemu tulivu wakati tutapokaribia kwenye ujio wa pili wa Yesu Kristo. Magano yanatuambia kila kitu kitakuwa katika hatari. Brigham Young alisema alifunguliwa kwangu mwanzoni mwa kanisa hili kwamba kanisa litasambaa, kuimarika, kukua na kuendelea. Na huo ni kulingana na kuendelea kwa injili miongoni mwa mataifa ya dunia. Hivyo na nguvu ya shetani itaongezeka. Wasiwasi zaidi ya unabii wa mateso ya ardhi ya vita. Kimbunga cha kiroho ambacho kinaweza kukung'oa wewe kutoka kwenye misingi ya kiroho, na inaweza kuipotoa roho yako katika sehemu ambazo hutegemei, wakati mwingine bila hata ya kujua kama ulikuwa umesogezwa. Vimbunga vibaya ni majaribu ya mateso. Dhambi mara zote imekuwa ni sehemu ya dunia, lakini haijawa kuwa nguvu ngumu kurithiki nayo. Kuna nguvu kubwa ambayo inaweza kushinda majaribu ya dhambi, nayo inaitwa toba. Na hiyo ipo kwa ajili yetu. Sio vimbunga vyote kama katika maisha yetu tunavyeka wenyewe. Baadhi yake unakuja kutokana na matageuzo ya watu wengine, haya ni maisha ya kidunia. Akiwa kijana mdogo, Rais Bud K. Packer aliugua ugonjwa wa polio. Wakati mzee Dali H. Oaks akiwa na miaka 7, baba yake alifariki ghafla. Wakati dada Carol F. McConkie wa urais mkuu wa wasichana akiwa mbiti, wazazi wake wakatengana. Majaribu yatakuja, lakini kama unamwamini Mungu, yanaweza kuimarisha imani yako kwa Kristo. Kwa kawaida, miti inayokuwa katika mazingira ya upepo huwa ni imara. Upepo unapovuma katika mti, nguvu ndani ya mti hufanywa vitu viwili. Kwanza, huimarisha mizizi ilikuwa haraka na kutanyika mbali. Pili, nguvu katika mti inaanza kujenga umbo la seli ambalo hufanya shina na matawi kuwa manene na huru zaidi kuhimili upepo. Mizizi na matawi haya imara vinaulinda mti dhidi ya upepo unaoweza kuja. Ninyi ni viumbe wa kipekee wa Mungu kuliko mti. Ninyi ni watu na wana na mabiti zake. Ameumba nafsi yako iwe imara na iweze kuhimili upepo wa maisha. Kimbunga katika maisha yako ni kama upepo dhidi ya mti mchanga. Unaweza kuongeza imani yako na nguvu za kiroho unaokuandaa kwa ajili ya maisha haya. Mnawezaje kujiandaa katika kimbunga? Kumbukeni. Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mnakoweza kujenga msingi yenu. Ili ibilisi atapotuma upepo wake, ndio majaribu katika kimbunga, ndio wakati wa mvua na dhoruba katika ikiwa piga, isiweze kuwa na nguvu ya kuangusheni chini kwa sababu ya mwamba ambao mmejenga. Huu ndio usalama wako katika kimbunga. Rais Manson alisema, wakati fulani misingi ya kanisa na misingi ya kijamii ilikuwa mizuri sana. Sasa kuna mgawanyiko mkubwa sana wa misingi. Acheni. Hii inasababisha watu wengine wapate tofauti ya nani maishani mwao. Mwezi uliopita, rais wa kwanza na jamii ya mitume 12 waliandika barua kwa viongozi wa kanisa ulimwenguni kote. Sehemu ya barua inasoma, mabadiliko katika sheria za nchi hayawezi kubadilisha sheria ya maadili ambayo Mungu alianzisha. Mungu anatarajia sisi kuhimili na kuzishika amri zake bila kujali upinzani au mabadiliko ya kijamii. Sheria yake ya usafi wa mwili ipo wazi. Tendo la ndoa ni sahihi kwa mwanamume na mwanamke ambao wameoana kihalali na kisheria kama mume na mke. Tunawaombeni mtii mafundisho yaliyopo kwenye familia, tangazo kwa ulimwengu. Mwisho kunukuu. Wakati ulimwengu unapoanguka toka kwenye sheria ya Bwana ya usafi wa mwili, sisi hatufanyi hivyo. Rais Manson alisema, Mwokozi wa mwanadamu alijielezea mwenyewe kama yeye akiwa duniani lakini si wa duniani. Pia sisi tunaweza kuwa wa duniani lakini sio wa duniani. Pale tunapokataa mafundisho ya uongo na kuendelea kuwa kwa kweli katika amri za Mungu. Kuna mambo mengi katika Bwana hajabadilisha. Mungu alitoa ndoa mwanzo kwa Adam na Hawa. Alielezea malengo ya ndoa yanakwenda mbali zaidi ya kujiridhisha kwa watu wazima. Kikubwa zaidi ni kujenga uelewa kwa watoto kuweza kulelewa na kutangazwa kukuzwa vizuri. Malengo familia ni kwa nini tunaendelea kuongea kuhusu hivi? Kama Paulo alivyosema, hatuviangalii vitu vilivyoonekana bali vitu visivyoonekana. Kama vile mitume wa Bwana Yesu Kristo, majukumu yetu ni kufundisha mpango wa Muumba wetu kwa ajili ya watoto wake. na kuonya madhara ya kutotii amri zake. Hivi karibuni nilishangazwa kusikia habari za Lauren ambaye anaishi hapa katika bonde la Lusike. Nasoma kutoka barua yake pepe. Mwaka huu uliopita, baadhi ya rafiki zangu kwenye Facebook walianza kuandika habari za ndoa. Wengi walikubaliana na juu ya ndoa ya jinsia moja, na baadhi ya vijana wa kanisa walionyesha kupendezwa na taarifa zile. Mimi sikutoa maoni. Niliamua kutangaza imani yangu katika ndoa ya kawaida kwa uangalifu zaidi. Nikiwa na picha yangu juu, niliongeza kipengele, ninaamini ndoa kati ya mwanamume na mwanamke. Ghafla pale pale nilianza kupata ujumbe. Wewe ni mbinafsi, mwenye kuhukumu. Wengine walinilinganisha na mbaguzi na miliki wa watumwa. Na nilipokea ujumbe huu kutoka kwa rafiki yangu mkubwa ambaye ni mwanachama imara kanisani. Unatakiwa kuenda na wakati. Mambo yanabadilika na sisi lazima tubadilike. Mimi sikuwajibu, lakini alisema, lakini sikuchukua chini. Alimalizia, wakati mwingine Rais Manson anavyosema, inabidi usimame peke yako. Natumaini kama vijana tutasimama pamoja kwa kuwa wakweli kwa Mungu na mafundisho ya manabii wake wanaoishi. Mwisho kunukuu. Wakati mwingine inabidi tuwe na wale watu wanaopata shida kuona ku. Napenda kutoa furaha yangu kwa wale wote wanaokuja nje katika kuwa na matatizo haya na kusimama kweli katika Mungu. Lakini kwa kila yetu, Yesu Kristo alitufundisha kweli tuwapende wale ambao sote tunawapenda, bali hata wale wasiokubaliana na sisi. Alisema, kama unawapenda wale wanaokupenda wewe, utakuwa na faida gani? Kama utakuwa tu unawatumikia rafiki zako, wewe utakuwa na tofauti gani kati ya wengine? Nabii Joseph Smith aliwafundisha haki binafsi na kukuza mioyo yetu dhidi ya wale wanaoiona dunia tofauti na sisi tunayo navyo. Katika Injili ya Yesu Kristo hakuna nafasi kwa wajinga na wenye kukabehe wengine. Kama tuna maswali kuhusu ushauri kutoka kwa viongozi wa kanisa, tafadhali ongea matatizo yako na wazazi wako na viongozi wako. Unahitaji nguvu ambazo zinakuja toka kwa kuamini manabii wa Bwana. Rais Harold B. Lee alisema, usalama pekee tulionao kama waumini wa kanisa hili ni kujifunza namna ya kutii maneno na amri ambazo Bwana atazitoa kwa manabii wake. Kutakuwa na vitu vinavyohitaji uvumilivu na imani. Unaweza usipende kile kinachokuja. Kinaweza kupingana na mtazamo wako wa kisiasa, mtazamo wako wa kijamii, kupingana na maisha yako. Lakini kama unasikiza maoni haya kama vile yanatoka mdomoni mwa Bwana mwenyewe, milango ya kuzimu haitakushinda na Bwana Mungu wako ataondoa nguvu za giza kutoka kwako. Ulinzi mwingine mkubwa dhidi ya kimbunga cha maisha ni kitabu cha Mormon. Wakati Rais Henry B. Eyring alipokuwa kijana, familia yake walihamia katika mji mwingine. Yeye aliona uhusiano ule hafifu na akawa na marafiki kidogo. Hakuwa karibu na wanafunzi shuleni pale. Kimbunga kilikuwa kinavuma. Alifanya nini? Alitoa nguvu zake katika kusoma, hususan kitabu cha Mormon ambacho alikisoma mara nyingi. Miaka kadhaa baadaye, Rais Eyring alishuhudia, ninapenda kwenda katika kitabu cha Mormon kukisoma kiundani na mara nyingi. Ni ushuhuda wa nguvu uliandikwa ambao tunao kwa Yesu ni Kristo. Bwana amewapeni njia nyingine ya kusimama imara. Yeye alisema, simama mahali patakatifu na msiyumbe.
Stand in holy places and be not moved.
When I was a teenager, nilipokuwa
kijana palikuwa na mahekalu 13 tu katika kanisa. Sasa yapo 142. Asilimia 85% ya waumini wa kanisa sasa wanaishi kilomita 320 kutoka mahekaluni. Bwana amewapeni zawadi zaidi za kiroho kwa nguvu kuliko kimbunga cha mwongozo.
Have you ever stood?
Umeshawahi kusimama hekaluni mkivalia nguo nyeupe kusubiri kufanya ubatizo? Mlijisikiaje? Kuna mawazo yanayoweza kukugusa ya utakatifu katika hekaluni. Amani ya Bwana yashinda vimbunga vyote vya dunia. Jinsi unavyojisikia hekaluni ni mpango wa vile mnavyotakiwa kujisikia katika maisha yenu. Watafuteni babu zenu na bibi zenu na binadamu zenu ambao wamefariki mbele yenu. Chukua majina yao hekaluni. Na unapojifunza kuhusu watu wako waliofariki, utaona fundisho zuri ya ndoa, watoto na baadhi. Baadaye hekaluni utajifunza zaidi kuhusu ulimwengu na jinsi ya Adam na Eve, na zaidi ya yote kuhusu Yesu Kristo.
My young brothers and sisters, how we love you.
Jinsi gani tunawapendeni na tunavyowaombeeni. Usikubali kimbunga kikurusha chini. Hizi ndio siku zako. Simama ukiwa imara kama mfuasi wa Bwana Yesu Kristo. Jenga zaidi uimara wako katika Yesu Kristo. Fuata kwa uangalifu mafundisho yake na amani yake na nguvu kuu ya upatanisho wake. Hapa unavyofanya, ninakuahidie utaona vibunga vilivyo kama vilivyo, majaribu matatizo yote yatakufanya ukue. Na unavyokuwa unavyoishi kikamilifu miaka mpaka miaka, nakuhakikishia kwamba Yesu Kristo, Yesu ni Kristo.
The spiritual rock under your feet will be solid and secure. You will rejoice.
Utafurahia kwamba Mungu amekuweka hapa. Uwe baadhi ya watu wale wa mwisho kwa mwandao uwepo wa Yesu Kristo. Yesu alisema, sitakuacha pekee, nitakuja kwako. Hii ni ahadi yake kwako. Najua ahadi ni ya kweli. Najua kwamba anaishi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you.
We thank all those who
have wote ambao wameshiriki asubuhi hii na tunatoa shukrani kwa kwaya Momo Tabanako kwa mziki mzuri waliotupatia. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Kufuatia hotuba yake Rais Eyring, kwaya itafunga mkutano kwa kuimba Come All Thou King of Kings. Na maombi ya kufunga yatatolewa na mzee W. Christopher Odell wa Sabini. President Eyring, Rais Eyring.
Wapendwa kina kaka na dada zangu, baadhi yenu mlialikwa katika mkutano huu na wamishonari wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wamishonari hao huenda wameshawalika kufanya chaguo, kufanya agano na Mungu kwa kubatizwa. Wengine wenu mnasikiliza kwa sababu mlikubali aliko la mzazi, mke, ama pengine mtoto lilotolewa kwenu kwa tumaini kwamba mtachagua kuweka maagano ambayo tayari mmefanya na Mungu kuwa msingi wa maisha yenu. Baadhi yenu ambao mnasikiliza tayari mmefanya chaguo la kumrudia na kumfuata Mwokozi, na leo mnahisi furaha ya kukaribishwa na kwake. Haimkini wewe ni nani na mahali ulipo, unayo uwezo wa kushawishi furaha ya watu wengi zaidi ya wale unaweza kufikiria. Kila siku na kila saa unaweza kuchagua kufanya ama kuweka agano na Mungu. Popote ulipo kwenye njia ya kurithi karama ya uzima wa milele, unayo fursa ya kuwaonyesha watu wengi njia inayoelekeza kwenye furaha kuu. Unapochagua kama utafanya ama utaweka agano na Mungu, unachagua kama utaacha urithi wa tumaini kwa wale ambao huenda wakafuata mfano wako. Wewe na mimi tumebarikiwa na ahadi ya urithi kama huo. Ninawajibika kwa ajili ya wingi wa furaha yangu maishani kwa mtu ambaye sikuwahi kukutana naye katika maisha. Alikuwa yatima ambaye alikuwa mmoja wa mababu zangu. Aliniachia urithi wa matumaini wa thamani mno. Acheni niwaelezee juu ya kile alichofanya katika kujenga urithi huo kwa ajili yangu. Jina lake alikuwa Henrik Eyring. Alizaliwa katika familia iliyokuwa na mali nyingi. Baba yake alikuwa na shamba kubwa kule Coburg, ambako sasa ni Ujerumani. Mama yake alikuwa binti wa kifalme Carlotto von Bromberg. Baba yake alikuwa mlinzi wa ardhi kwa ajili ya mfalme wa Prussia. Henrik alikuwa mtoto wa kwanza wa Carlotta na Edward. Carlotta aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 31 baada ya kuzaliwa kwa mtoto wake wa tatu. Edward aliaga dunia punde baadaye akiwa amepoteza nyumba zake na mali yake yote katika biashara iliyofilisika. Alikuwa na umri wa miaka 40 tu. Aliwaacha watoto watatu yatima. Henrik, babu yangu, alikuwa amewapoteza wazazi wake wote na urithi mkubwa wa kidunia. Aliandika katika jarida lake la kihistoria kwamba alihisi kwamba tumaini lake la maisha mazuri lilikuwa kuhamia Marekani. Ingawa hakuwa na familia wala marafiki kule, alikuwa na hisia tumaini kuhusu kwenda Marekani. Kwanza alihamia katika jiji la New York. Baadaye alihama na dada yake mdogo kwenda St. Louis, Missouri. Kule St. Louis, mmoja wa wafanyakazi wenzake alikuwa mtakatifu wa siku za mwisho. Kutoka kwake alipata makala ya kijitabu kilichoandikwa na mzee Parley P. Pratt. Alikisoma na kisha akajifunza kila kitu angepata kuhusu watakatifu wa siku za mwisho. Aliomba kuhusu kama ni kweli kulikuwa na malaika ambao waliwajia binadamu, kama kulikuwa na nabii aliye hai, na kama alikuwa amepata dini ya kweli iliyofunuliwa na Mungu. Baada ya miezi miwili ya kujifunza na kuomba kwa makini, Henrik alikuwa na ndoto ambapo aliambiwa atabatizwa. Mtu ambaye jina lake na mamlaka ya ukuhani ninamheshimu, mzee William Brown, angetekeleza agizo hilo. Henrik alibatizwa katika bwawa la maji ya mvua mnamo Machi 11 mwaka 1855 saa 1:30 asubuhi. Ninaamini kwamba Henrik alijua wakati huo kwamba kile ninawafundisha leo ni ukweli. Alijua kwamba furaha ya uzima wa milele huja kupitia uhusiano wa familia ambao huendelea kwa milele. Hata wakati alikuwa amepata mpango wa furaha wa Bwana hivi karibuni, alijua kwamba tumaini lake la furaha ya milele litegemea chaguo binafsi za wengine kufuata mfano wake. Tumaini lake la furaha ya milele litegemea watu ambao bado hawakuwa wamezaliwa. Kama sehemu ya urithi wa familia yetu ya tumaini, aliacha jarida la historia kwa kizazi chake. Katika kijarida hicho cha historia ninaweza kuhisi upendo wake kwa wale miongoni mwetu ambao wangemfuata. Kutoka kwa maneno yake ninahisi tumaini lake na kwamba kizazi chake kingechagua kumfuata kwenye njia kurudi nyumbani kwetu kwa Baba yetu wa mbinguni. Alijua kwamba haingekuwa chaguo moja kuu kufanya hivyo, lakini chaguo nyingi ndogo. Ninanukuu kutoka katika historia yake. Kutoka mara ya kwanza nilimsikia mzee Andrews akizungumza, daima nimehudhuria mkutano wa takatifu wa siku za mwisho. Na nyakati ambazo nimekosa kuhudhuria mkutano zimekuwa nadra sana, kwa sababu ni wajibu wangu wa kuhudhuria mikutano hii. Ninaandika haya katika jarida langu ili kwamba watoto wangu waweze kuiga mfano wangu na kamwe wasipuuze wajibu huu muhimu, kukusanyika pamoja na watakatifu. Mwisho wa kunukuu. Henrik alijua kwamba katika mikutano ya sakramenti tungeweza kufanya upya maagano yetu, kumkumbuka Mwokozi daima na kupata roho wake kuwa nasi. Ni roho hiyo ambayo ilimhimili kwenye misheni yake, ambapo aliitwa miezi michache tu baada ya kukubali agizo la kubatizwa. Aliacha kama urithi wake mfano wake wa kubaki mwaminifu kwenye misheni yake kwa miaka 6 katika sehemu ambayo wakati huo ilikuwa inaitwa Indian Territories. Ili kupokea kuachishwa kwake kutoka misheni yake, alitembea kutoka Oklahoma hadi jiji la Salt Lake, umbali wa takribani maili 1100. Muda mfupi baadaye aliitwa na manabii wa Mungu kuhamia na kwenda Utah Kusini. Kutoka hapo alikubali wito mwingine kuhudumu misheni katika nchi yake ya kuzaliwa ya Ujerumani. Kisha alikubali aliko la mtume wa Bwana Yesu Kristo kusaidia kujenga makoloni ya watakatifu wa siku za mwisho kule Mexico ya kaskazini. Kutoka hapo aliitwa kwenda jiji la Mexico City kama mishonari wa muda. Alitekeleza wito huo. Amezikwa katika eneo dogo la makaburi kule Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Narudia mambo haya si kudai ukuu kwa ajili yake ama kwa ajili ya yale aliyofanya ama kwa ajili ya kizazi chake. Ninayasoma haya ili kumheshimu kwa ajili ya mfano wake wa imani na tumaini lakini ambalo alikuwa nalo alipokuwa akimhudumu Yesu Kristo. Alikubali wito kwa sababu ya imani yake kwamba Kristo aliyefufuka na Baba yetu wa mbinguni walikuwa wamemjia Joseph Smith katika kichaka cha miti katika jimbo la New York. Alizikubali kwa sababu alikuwa na imani kwamba funguo za ukuhani katika kanisa la Bwana zilikuwa zimerejeshwa na uwezo wa kuunganisha familia milele, kama tu wangekuwa na imani ya kutosha kuweka maagano yao. Kama Heinrich Ehring, baba yangu, huenda ukawa wa kwanza katika familia yako kuongoza njia kuelekea kwa uzima wa milele kwenye njia ya maagano matakatifu yaliyofanywa na kuwekwa kwa bidii na imani. Kila agano linaleta majukumu na ahadi kwa kila mmoja wetu. Kama vile ilivyokuwa Heinrich, majukumu hayo wakati mwingine huwa ni rahisi, lakini mara nyingine huwa ni ngumu. Lakini kumbuka, majukumu lazima wakati mwingine yawe magumu, kwa sababu malengo yake ni kutusogesha kwenye njia ya kuishi milele na Baba wa mbinguni na mwana wake mpendwa Yesu Kristo ndani ya familia. Unakumbuka maneno kutoka kitabu cha Abraham, na nukuu, na hapo akasimama mmoja miongoni mwao ambaye alifanana na Mungu, naye akasema kwa wale waliokuwa pamoja naye, sisi tutakwenda chini, kwani kuna nafasi huko, nasi tutachukua vifaa hivi, nasi tutaifanya dunia mahali ambapo hao watapata kukaa, na tutawajaribu kwa njia hii ili kuona kama watafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu wao atawaamuru. Na wao ambao watatunza hali yao ya kwanza wataongezewa, na wao ambao hawatatunza hali ya kwanza hawatapata utukufu katika ufalme ule ule pamoja na wale waliotunza hali yao ya kwanza. Na wale watakaoitunza hali ya pili watapata kuongezewa kwa utukufu juu ya vichwa vyao kwa milele na milele. Mwisho wa kunukuu. Kutunza hali yetu ya pili kunategemea kufanya kwetu maagano na Mungu, na kwa imani kutekeleza majukumu ambayo yanatutarajia. Inahitaji imani katika Yesu Kristo kama mwokozi wetu, kuweka maagano mtakatifu kwa maisha yetu yote, katika maisha yote. Kwa sababu Adamu na Hawa walianguka, kila mmoja wetu hupitia majaribio, mateso na kifo. Hata hivyo, Baba yetu mpendwa wa mbinguni alitupa karama ya mwanawe mpendwa Yesu Kristo kama mwokozi wetu. Karama hiyo kuu na baraka ya upatanisho wa Yesu Kristo unaleta urithi wa kila mtu. Ahadi ya ufufuo na uwezekano wa uzima wa milele kwa wote, kwa wote waliozaliwa. Baraka kuu ya zote za Mungu, uzima wa milele, itatujia tu tunapofanya maagano yanayowezesha katika kanisa la Yesu Kristo na watumishi wake walio na mamlaka. Kwa sababu ya kuanguka, sote tunahitaji matokeo ya kusafisha ya ubatizo na kuwekewa mikono ili kupokea karama ya Roho Mtakatifu. Maagizo haya lazima yatendwe na wale ambao wana mamlaka sahihi ya ukuhani. Kisha, na usaidizi wa Roho ya Kristo na Roho Mtakatifu, tunaweza kuweka maagano yote tunayofanya na Mungu, hasa yale ambayo yanatolewa katika mahekalu yake. Ni kwa njia hii pekee yake na kwa usaidizi huo, yeyote anaweza dai urithi wake wa haki kama mtoto wa Mungu katika familia ya milele. Kwa baadhi wanaonisikiliza, hiyo inaweza kuonekana kuwa ndoto isiyowezekana kabisa. Meona wazazi waaminifu wakihuzunika kwa ajili ya watoto wao ambao wamekataa ama ambao wamechagua kuvunja maagano yao na Mungu. Lakini wazazi hao wanaweza kupata faraja na tumaini kutoka kwa wazazi wengine. Alma na Mfalme Mosiah, watoto wao walitubu kutoka katika uasi wao mkuu dhidi ya maagano na amri za Mungu. Alma mdogo alimuona mwanae Corianton akigeuka kutoka kwa dhambi mpaka kuwa mtumishi mwaminifu. Kitabu cha Mwanzo kinarekodi muujiza wa walamani kutofuata tena utamaduni wa kuchukia haki na kuahidi hadi kifo kudumisha amani. Malaika alitumwa kwa Alma mdogo na wana wa Mosiah. Malaika alikuja kwa sababu ya imani na maombi ya baba zao na ya watu wa Mungu. Kutoka kwa mifano hiyo ya uwezo patanisho kushawishi fikra na hisia za watu, mnaweza kupokea ujasiri na faraja. Bwana ametupa vyanzo vyote vya tumaini tunapopambana kuwasaidia wale tunawapenda kukubali urithi wao wa milele. Ametupa ahadi tunapozidi kujaribu kukusanya kwake, hata pale wapingako aliko lake kufanya hivyo. Kupinga kwao kuna mhuzunisha, lakini kamwe hakomi, na asi hatupaswi kukoma. Anatoa mfano kamilifu kwetu sisi na upendo wake unaoendelea. Na tena, mara ngapi ningewakusanya kama vile kukwa kusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake. Ndiyo, ninyi watu wa nyumba ya Israeli ambao mmeanguka. Ndiyo, ninyi mnaoishi Yerusalemu kama vile wale ambao wameangamizwa. Mara ngapi ningekuwa nimewakusanya kama vile kukwa vikusanyavyo vifaranga vyake na mnikubali. Mwisho kunukuu. Tunaweza kuegemea hamu hiyo ilichokuwa mwisho kurudisha kila mmoja watoto wa kiroho baba yetu wa mbinguni nyumbani kwa watoto kwa naye. Kila mzazi, babu na waaminifu wanashiriki katika hamu hii. Baba wa mbinguni na Mwokozi ni mfano yetu mikamilifu ya kile ambacho tunaweza kufanya na lazima tufanye. Kamwe hawatulazimishi kuchagua wema kwa sababu wema lazima uchaguliwe. Wao hufanya ili tuweze kutambua kile ambacho ni chema na kutusaidia kuona kwamba furaha huja kutoka kwa kufanya kila mtu anaweza mwanga wa Kristo ambao tusaidia kuona na kuhisi kile ambacho ni cha haki na kile ambacho ni kibaya. Mungu ametuma watumishi binadamu ambao wanaweza kupitia Roho Mtakatifu kutusaidia kutambua kile angetaka tufanye na kile ambacho amekataza. Mungu hufanya iwe ya kuvutia kuchagua haki kwa kuturuhusu kuhisi madhara ya uchaguzi wetu. Tukichagua haki, tutapata furaha hatimaye. Tukichagua mabaya, kuna kuja huzuni na majuto hatimaye. Madhara haya hakika huja. Hata hivyo, mara nyingi huchelewa kwa makusudi. Kama baraka zingekuja mara moja, kuchagua haki hakungejenga imani. Na kwa sababu huzuni pia wakati mwingine hucheleweshwa vikubwa, huchukua imani kuhisi haja ya kuomba msamaha wa dhambi mapema badala ya kuhisi madhara yake na huzuni na uchungu. Baba Lehi alihuzunika juu ya chaguo zilizofanywa na baadhi ya wanawe na familia zao. Alikuwa mtu mzuri sana na mwenye haki, nabii wa Mungu. Mara nyingi alishuhudia Mwokozi wetu Yesu Kristo kwao. Alikuwa mfano wa utii na utumishi wakati Bwana alimuita kuacha mali yake yote ya kidunia ili kuokoa familia yake kutokana na maangamizi. Mwishoni mwa maisha yake alikuwa bado anawashuhudia watoto wake kama Mwokozi, na licha ya uwezo wake wa kulainisha mioyo yao na kuona siku za usoni za kusikitisha na za ajabu, yeye aliendelea kusaidia familia yake ili kuwaleta kwa wokovu. Hivi leo mamilioni ya watoto wa Baba Lehi wanatoa sababu ya tumaini lake kwa ajili yao. Unaweza kufanya nini ili kujifunza kutoka kwa mfano huu wa Lehi? Unaweza kufanya hivyo kwa kujifunza maandiko, kwa maombi na kwa uchunguzi. Napendekeza kwamba ufikirie kuhusu muda mfupi na muda mrefu unapojaribu kutoa urithi wa tumaini kwa familia yako. Katika muda mfupi kutakuwa na matatizo na shetani atatumia nguvu zake kutujaribu, na kuna vitu vya kusubiri kwa uvumilivu, kwa imani, mkijua kwamba Bwana hutenda wakati wake mwenyewe na katika njia yake mwenyewe. Kuna vitu vinaweza kufanya mapema kwa wale unawapenda. Kumbuka kwamba maombi ya familia kila siku, kujifunza maandiko kwa familia na kushirikisha ushuhuda wetu katika mkutano wa sakramenti ni rahisi na wakati watoto ni wadogo. Watoto wadogo mara nyingi hukua na mvutio zaidi kwa roho kuliko vile tunavyotambua. Wakati wamekuwa kiasi, watakumbuka nyimbo walizoimba na wewe. Hata zaidi, muziki, watakumbuka maneno ya maandiko na shuhuda. Roho Mtakatifu anaweza kuleta mambo yote kwa kumkumbuka yao, lakini maneno ya maandiko na nyimbo itakumbukwa kwa muda mrefu zaidi. Kumbukumbu hizo zitawashawishi kurudi wanapotangatanga kwa muda, pengine kwa miaka, kutoka kwa njia inayoelekeza nyumbani kwa uzima wa milele. Tutahitaji kufikiria juu ya muda mrefu wakati wale wanaopenda wanahisi ushawishi wa dunia na wingi la shaka linokinena likionekana kushinda imani yao. Tuna imani, tumaini na kutuongoza kwa nguvu. Binafsi nimeona hili kutoka kupitia kwa nabii wa Mungu. Na pale wanapopata mashaka, mtu anapoonesha shaka juu ya kanisa mara kwa mara, na vitu vitakuwa, wao hujua zaidi kustatizo kwa kiwango kikubwa, na wengine hujua matatizo, wanajua kuhusu njia ya Bwana, na wanajua juu ya ufalme wa Mungu, na wanajua ni mwenye nguvu na anajali, na kama ukiweza kumfuata na familia yako, vitu vitakuwa sawa. Baadhi ya wajukuu wa Henrik Ehring hawajafuata njia ya wema, lakini wengi wa wajukuu wake huenda mahekalu ya Mungu saa 12 asubuhi kufanya ibada za mababu yao ambao hawajawahi kukutana nao. Wao huenda kwa sababu ya urithi wa tumaini aliyoacha. Aliacha urithi ambao unadaiwa na wengi wa kizazi chake. Baada ya yote tunaweza kufanya katika imani, Bwana atahalisha matumaini yetu kwa baraka kubwa zaidi kwa ajili ya familia zetu kuliko tunavyoweza kufikiria. Nataka mazuri kwa ajili yetu sisi na kwa watoto wake. Sisi sote ni watoto Mungu aliye hai. Yesu wa Nazareti ni mwana wake mpendwa na mwokozi wetu aliyefufuka. Hili ni kanisa lake. Ndani yake kuna funguo za ukuhani, na hivyo basi familia zinaweza kuwa milele. Huu ni urithi wetu wa tumaini wa thamani kubwa. Nashuhudia kwamba ni kweli katika jina la Yesu Kristo. Amen.
our beloved Father who art in heaven.
Baba yetu mpendwa mbinguni. We humbly approach thee at the conclusion. Kwa unyenyekevu tunakuja mbele zako tukikamilisha sehemu ya kwanza ya mkutano mkuu wa kanisa. Kwa furaha tuliosikiza jumbe hizi kwa nyimbo hizi. Na tuliosikiza pia kutoka kwa Roho Mtakatifu. Tunakuomba Baba yetu kwamba utaendelee kutubariki na nguvu na amani inayotakana kuweza kuifuata yale maelekezo tuliopewa leo. Kwamba tuweze kusimama kama Rais Manson na wale wote wanaongoza kazi katika kazi zile ambazo katika siku zile tunatakana tusimame wenyewe. Tunashukuru kwake na wale wengine wote wanaotuongoza. Tunashukuru kwa mwanao Yesu Kristo na upatanisho wake. Na kwa nafasi ya kutengeneza juu yake mwamba mkuu. Tunakuomba sasa hivi tukiwa tunaondoka tuweze kwenda kwa salama na kukumbuka yale tuliyosikia na kusikia. Na tunaomba yote katika jina mwanao mpendwa Yesu Kristo, amen.
This has been a broadcast of the one.
Haya yamekuwa matangazo ya 184 ya kila mwaka ya mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji walichaguliwa kutoka kwenye viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki ulitolewa na kwaya ya Momo Ntabanako.
This broadcast has
maonyesho haya yalitolewa kama huduma ya Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine yoyote ya maonyesho haya bila kibali cha maandishi yamekatazwa.